Tak dobrý den, dovolte mi vás přivítat na přednášce. Tématem je ischemická choroba srdeční. Je to téma naprosto základní pro jednak samozřejmě pro výuku, pro vaši zkoušku, ale hlavně pro vaši praxi. Proč? No protože ischemická choroba srdeční, co by kardiovaskulární příhody nebo onemocnění, poškození představuje hlavní příčinu úmrtí v naší populaci. Ano, říkám, při výuce, tak jak tady sedíme, tak přibližně každý druhý bude touto chorobou postižen a pravděpodobně fatálně podle statistik. Takže já se samozřejmě budu opírat o materiál, který tam máte připraven, protože ten materiál je zpracován s ohledem už i na kliniku. Je doplněn tam řadou klinických dokumentací, obrazových i videodokumentací, takže my si projdeme hlavní obrazové grafické přílohy, které jsou nosné v tom, a to ostatní kolem toho jsou komentáře. Takže ischemická choroba srdeční je, to je širší kapitola, a pokud se zamyslíme nad příčinami, tak vy už asi budete vědět, co je hlavní příčinou ischemické choroby srdeční. Ischemické choroby srdeční, a to je v 25% všech případů je to ateroskleróza. Že? Potom jsou některé další příčiny, které mohou vést k ischemizaci myokardu, ty se ovšem statisticky podílejí na těch případech v těch zbývajících 5%. Proč je myokard tak citlivý k ischemii? No jednak je to výkonná tkáň, to ovšem jsou i jiné tkáně takto výkonné. V pozadí je skutečnost, že myokard pracuje s velkou spotřebou kyslíku i za normálních podmínek. Víte, že jsme si říkali, že průměrná spotřeba kyslíku ve tkáních činí asi 25% z toho, co je obsaženo, co je přineseno. Asi čtvrtina z toho, co je přineseno do tkání arteriální krví, tak je ve tkáních extrahována a spotřebována. V myokardu je to dramaticky odlišné, tam se rezerva snižuje na polovinu. Čili v myokardu rozdíl arteriovenózní diference kyslíku je asi 50%. Čili ta rezerva je tam snížená. Potom každé zúžení cévy, no ne každé zúžení cévy, céva, když se zužuje, tak prakticky ze dvou třetin je zase rezerva, která se neprojeví přímo na zásobení myokardu. A to, co začne být klinicky významné, to máte totéž, jako když uzavíráte, já nevím, vodovod nebo uzavíráte topení, radiátor regulujete, tak potom to máme tady. Vidíte, že prakticky dvě třetiny, 60% toho průřezu tvoří rezervu. Až teprve potom je zúžení dosahuje více než 60%, to znamená, zbývá pouze asi 40% toho původního průřezu, tak ta stenóza začíná být významná. Čili i tam máme rezervu a přesto tato rezerva kolikrát nestačí, nebo ve velkém počtu případů nestačí, jak ukazují teda statistiky, které jsem vzpomenul v úvodu. V myokardu je ještě jedna zajímavá okolnost, a sice, že krevní a kyslíkové zásobení v myokardu je přerušované. S tím, jak dochází ke kontrakci komor srdečního svalu, tak taky dochází ke stlačení, ke kompresi koronárních cév, takže potom, když sledujeme průtok koronárními cévami, tak vidíte, že průtok je velký v diastole. Průtok je velký v diastole a v systole prakticky klesá až na nulu. A teprve potom v další fázi při izotonické kontrakci se potom mírně ten průtok zvyšuje, ale to hlavní zásobení se děje v diastole. Tak to je další okolnost, která samozřejmě se vydatně projevuje v podmínkách cévního zásobení myokardu a je podpůrným činitelem, podpůrnou skutečností pro vznik ischemických příhod. Takže toto mějte na paměti, i když to je z fyziologie. Máte tady srovnány potom nahoře ty arteriovenózní diference v různých orgánech. Vidíte, že srdce při klidovém srdečním výdeji má velké procento spotřeby kyslíku. Co se v myokardu děje po okluzi cévy? Tak to je zase velice významná kapitolka v problematice ischemické choroby srdeční, protože přímo vyústňuje do symptomatologie a do zásad terapie. Takže i když je to vsunuto teda tak nějak nenápadně v tom textu, tak tomu prosím věnujte pozornost, protože když se podíváme na tabulku, tady ta tabulka to shrnuje, vidíte, že magické číslo je tam 20 anebo 2. Jo? Časové úseky. A vidíte tady v tom podrobnějším rozpisu, že poté, co dojde k závěru tepny, tak asi 5 vteřin vydrží zásoby ATP, čili energie, myslíme úplný uzávěr tepny, čili úplné přerušení dodávky kyslíku, tak zásoby ATP a zásoby energie na činnost jontových pump a obnovení jontových gradientů nejsou větší, než aby podpořili tu činnost srdce po příštích 3 až 5 sekund. I to je teda už jaksi horní hranice. S tím, jak dochází k vyčerpání energie a možnosti obnovovat jontové gradienty, tak samozřejmě vázne stažlivost myokardu, vázne relaxace myokardu a to se projeví změnou dynamiky srdce a snížením ejekční frakce. Ta míra snížení ejekční frakce samozřejmě závisí potom na ploše, na objemu svaloviny, který tou ischemií je postižen. Samozřejmě větší, závažnější postižení a závažnější snížení ejekční frakce bude při postižení velkého okrsku, čili při okluzi větší cévy, než při okluzi cévy menší a oblasti postižené ischemií, která bude menší. Tak potom samozřejmě ejekční frakci hodnotíme a míru postižení můžeme ohodnotit. Máme 20 sekund, čili to je ta magická hranice. Do 20 sekund se objevují bolesti. 20 sekund se objevují bolesti. Nemusí být u všech případů ischemie bolesti, o tom za chvilku budeme hovořit, ale za 20 sekund už jsou podmínky pro to, aby se objevily bolesti. Zároveň se objevují první změny na EKG. To je klinicky nesmírně významné, protože EKG diagnostika je včasná, může být provedena prakticky okamžitě. Že? To samozřejmě je provedeno, až pacient se dostane do rukou pracovníků vybavených přístrojem, ale může být provedena okamžitě. To je rozdíl proti jinému přístupu diagnózy, doplňkovému, neméně významnému, a to jsou biochemické markery. Tam samozřejmě je ta dynamika jiná, k tomu se za chvilku dostaneme. Takže pokud pacient má infarkt a nemá příznaky na EKG, což může být v poměrně vysokém počtu případů, tak musíme potom čekat déle až na projev biochemických markerů. Takže pokud je infarkt provázen EKG změnami, tak jsme schopni první změny, nebo budete schopni první změny zachytit po 20 sekundách. Ano? Tak to je první magická hranice. Druhá magická hranice je 20 minut. Proč je tak důležité mít na paměti 20 minut? No, protože to je doba, kterou jsou schopny buňky myokardu přežít při naprostém přerušení přívodu kyslíku. To je dlouhá doba, 20 minut. To nejsou neurony, že, kde ta doba je poměrně nepoměrně kratší, takže to je velice významné. Co to znamená? To znamená, že pokud by se pacient dostal ve 20 minutách do rukou specializovaného pracoviště, patřičně vybaveného, a obnovil by se průtok tou cévou, tak do 20 minut se ty buňky vrátí zpátky ke své činnosti. Budou viabilní, obnoví prakticky 100% svoji činnost. Proto říkáme, že boj nebo léčba ischemické srdeční příhody je závod s časem. Tam rozhoduje každá minuta, protože čím dříve se pacient dostane na pracoviště, kde je možno provést rekanalizaci cévy, obnovit krevní průtok, tak tím víc srdečních vláken postižených ischemií se zachrání. Jde o to, že první známky ischemie se objevují po 20 minutách, čili první známky nekrózy, ale když se podíváte na prostup nekrózy stěnou myokardu, kde pak to asi mám, v které části myokardu myslíte, že začíná nekróza? Bude to častěji subendokardiálně nebo subepikardiálně? Kde pak to asi mám? Tady je to nad tím. Ano, čili první známky nekrózy se objevují za 20 minut, ale pokud uvážíme prostup té nekrózy stěnou myokardu, tak to trvá průměrně 20 hodin. Může to trvat 6 až 12 typicky, ale může to trvat podstatně déle. Čili je postižena malá část toho myokardu, v které části nejčastěji asi budou ty ischemie. Která část je nejvíce subendokardiální, že? Protože cévy se do myokardu zanořují ze strany epikardiální. Čili tam se zanořují, tam potom se tvoří drobnější arterky, arterie ztrácejí tu odolnost, čili při kontrakci je samozřejmě nejvíce vystavena ischemii, nejčastěji ta část subendokardiální, čili tam začínají nekrózy. A než prostoupí celou stěnu myokardu, tak to trvá hodiny. To podtrhuje tu důležitost rčení, že léčba infarktu myokardu nebo léčba ischemie je závod s časem. Je to důležité zachránit co nejvíce svalových vláken v tom myokardu. To je mimořádně důležité, protože když se podíváte na první změny, tak první změny označujeme jako dysfunkci. Dysfunkce myokardu. To navazuje na tu část mé předchozí řeči, když jsem hovořil o tom, že se vyčerpá ATP. Čili když není ATP, nemohou se obnovovat jontové gradienty a nemůže dojít k relaxaci a kontrakci. Čili dochází k výpadku části, té postižené části myokardu, nemůže se kontrahovat a chová se pasivně. Může dokonce potom později, když dochází už k úbytku svalových vláken, tak se může při zvyšujícím se tlaku, při systole, tak se může vyklenovat. Že? Tak potom dochází k aneurizmatu. V této časné fázi hovoříme o dysfunkci, takže ta část se chová pasivně a tu její funkci, ten její příspěvek k vypuzování krve z komory musí převzít ty zbývající zdravé nepostižené části srdeční svaloviny. Tak to je srdeční dysfunkce. To tady máme popsáno jako hypokinezu, dyskinezu, případně hyperkinezu v těch zdravých částech. A to vede k tomu poklesu ejekční frakce, na které potom navážeme dál při rozboru příznaků. Tou změnou pozdější, pokud pacient přežije ischemickou příhodu srdeční, tak potom nastává hojení. Pokud došlo k nekrózám, no tak ty nekrózy se hojí jizvami, že? Čili náhrada potom už svalových buněk, vazivovou tkání. A přitom samozřejmě ta bazivová tkáň se chová podobně jako ta původní nekroza, čili nepřispívá k té kontrakci komory. Tu funkci té části musí převzít ty okolní, zbývající, zdravé, nezasažené struktury, které mohou zbytňovat, které mohou hypertrofovat. A tím dochází k jinému jevu, a toto je na rozdíl od té časné dysfunkce, to je časná dysfunkce, akutní jev. To, o čem hovořím teď, je remodelace, to je chronický jev. To předpokládá, že pacient přežil a srdce se teď přizpůsobuje, tu svoji činnost přizpůsobuje těm podmínkám, změněným vytvořením jizvy anebo tím, co se všechno změnilo v tom myokardu. Může se vytvářet aneurysma, čili ta část nejenom, že nepřispívá k té kontrakci, ale naopak zmenšuje účinnost té kontrakce, protože ta krev, která by se měla hrnout do aorty, tak vykleduje část srdeční stěny. Že? A to všechno musí kompenzovat ta zbývající část myokardu. Čili tomu říkáme potom remodelace. A ta remodelace může s odstupem být tak zhoubná, že zase povede k selhání srdečnímu. Takže i když pacient přežije, tak samozřejmě to neznamená, že je vyhráno, protože záleží na rozsahu a umístění té jizvy, poškození, jak se srdce bude dále remodelovat. Může to skončit skutečně až selháním srdce a teda fatálním zakončením. Takže proto všechno my zdůrazňujeme a vy o to budete dbát. Vy na to budete dbát, proto záleží na každém vláknu, které se uchová. Proto rozhoduje o účinnosti, o dobrém výsledku terapie, léčebného zásahu, ischemické příhody, proto rozhoduje čas. Je to skutečně závod s časem. Čím dříve dojde k rekanalizaci, obnově přísunu krve a kyslíku do postižené oblasti, tím více vláken se zachrání a tím menší následky vyplývající z toho poškození budou ve smyslu remodelace. Ano, to je obtížné dostatečně zdůraznit. Víte, že byly tady určité snahy některých našich ministrů zdravotnictví, že udělají 3 excelentní centra pro léčbu ischemických příhod v republice, že? Nevím, jestli si to pamatujete. To byly revoluční myšlenky, no tak to je na kočku, protože ten pacient musí mít tu léčbu za humny. To nejde o to, aby byl transportován tamhle ze Vsetína do Prahy, nebo to jsou důležité minuty, desítky minut, hodiny, které, během kterých ubývají vlákna, tak naštěstí toto teda. Neobstálo a ten zásah nebyl až tak drastický do našeho zdravotnictví. Já jsem vám nedal možnost. To je ano. Ano, to jsou záležitosti dlouhodobé chronické. I když já to navazuju na ty akutní změny, tak já tím chci dokumentovat ty pozdní následky a důležitost toho včasného zásahu. Tak to prosím nepleťte, ano, remodelace to vyžaduje, to máte jako hypertrofii. To studenti taky mi řeknou, že následkem infarktu myokardu časnou obranou reakcí je hypertrofie. Tak to není možné. Víte, že když chcete vytvořit svalovou masu, tak to nějakou dobu trvá, ne? Pokud s tím máte zkušenosti, a to věřím, že jo. Takže tam hovoříme o týdnech a měsících, případně i letech. Takže časná dysfunkce a následně potom, pokud jsou proto časové podmínky, tak remodelace. To všechno jenom potrhuje, zdůrazňuje tu nutnost včasné intervence. A v tom je Česká republika na jednom z předních míst v úspěšnosti těchto intervencí. Budou vám říkat hoši na první interně, až tam, to je kardiologická, že tam chodíte už? No tak oni vám to řeknou, že když pořádali kongres, tak já nevím, jestli na hranicích města, oni říkají, že na hranicích republiky, dali transparent, že účastníci kongresu opouštějí území s nejvyšší úspěšností léčby koronárních příhod na světě, takže Takže to skutečně tam je na počet obyvatel, skutečně jsme na vedoucím místě a úspěšných zásahů. To neznamená, že se nedějí neúspěšné zásahy. To bych nerad, abyste se na tom podíleli. Takže když to zhrnu, upozornil jsem vás na hlavní příčiny ischemické nemoci. Pohovořili jsme o velmi časných změnách, 20 sekund, 20 minut, 6 až 12 hodin, případně 20 hodin, když si budete pamatovat 20, kdy pořád ještě není zasažena celá stěna. Tam jsou variace, že individuální. A potom teda následky, které z toho vyplývají pro terapii. Opakuju, léčba, úspěšná léčba je závod s časem. Ještě k té záležitosti etiologické. Já jsem tam zdůraznil to aterosklerotické pozadí, ale předpokládám, že si vzpomenete z minulého semestru, kdy jsme hovořili o trombofilii, o tvorbě trombu, že ateroskleroza sama, to je potřeba si uvědomit, ateroskleroza sama málo kdy obturuje cévu do té míry, že způsobí poruchy krevního zásobení. Ne, že se to neděje, děje se to. Samozřejmě ateroskleróza může vést k jiným změnám, jako jsou disekce a podobně. Nicméně tou hlavní bezprostřední příčinou ischemii není ateroskleróza sama, ale trombóza, která vzniká na jejím základě. Čili na tomto terénu ateroskleróza je terénem pro vznik trombu. Takže tromby jsou tou hlavní příčinou. My při té terapii nezasahujeme obvykle tu aterosklerózu samotnou, ale to, co se zasahuje, tak teda z tradiční terapie, tak to byla především ta stránka trombu. Dnes, když se stentuje v největším počtu případů, tak samozřejmě tam jsou oba tyto aspekty postiženy. Tím hlavním vrahem v naší populaci, samozřejmě automobily je dohánějí, a tím hlavním vrahem jsou tromby. Jo? Se všemi rizikovými faktory trombózy, zase to bychom rozvinuli ten výklad do šířky stranou od toho našeho hlavního tématu. Takže to tady máme. Tolik asi k patofyziologii a to ostatní už teďka vplývá do kliniky, čili my bychom měli začít hovořit o formách ischemické choroby srdeční. A to už je přehled diagnóz. A my tam zase máme k tomu, co dodat z hlediska patofyziologie, takže já samozřejmě na tomto pozadí tam zdůrazním některé věci. Tak formy IHS, vy už asi to je populární docela, tak vy to znáte, že? Řekněme ty dvě základní. To základní dělení je na dva stavy, a sice angíny a infarkt myokardu. Jo? V angínách ovšem je to dělení ještě jemnější. Jaké známe angíny? To vy víte, jedna je stabilní, potom máme, proti tomu máme nestabilní a mezi nimi stojí spastická neboli Prinzmetallova angína, ano? Jo? Potom tam máme taky zvláštní formy ischemické choroby srdeční, ty máme tady taky vyjmenovány a jsou rozvinuty, potom ten výklad je rozvinutý v závěru. Tak jak jsou tady uvedeny, jejich myslím 5, čili koronární syndrom X, to by se nemělo plést s metabolickým syndromem X, ano. Němá tichá ischemie, to zase by se nemělo plést s němým infarktem myokardu. A potom máme omráčený myokard, adaptovaný na ischemii myokard a myokard hibernovaný. Tak ty jsou tam uvedeny v závěru, to jsou takové maličké odstavce, krátké, tak se na to taky tam podívejte. Samozřejmě u nás ta hlavní pozornost při zkoušení je infarkt myokardu. Jakmile si to otevřete, tak to tam najdete. Není potřeba to kopírovat teďka do vašich záznamů. Tak, no a potom vidíte, že se tady, už tady se vyskytuje pojem akutní koronární syndrom. Ano, čili to máme vmezeřeno nebo vsunuto. Ono to pokrývá část problematiky akutního infarktu a angin, čili tam je překryv. Akutní koronární syndrom. A to bych rád, kdybychom si tady objasnili, aby to bylo zcela zřejmé. Problematika akutního koronárního syndromu není nebo nebyla dobře vysvětlena v těch přednáškách, které jsme stáhli, které se přepracovávají a budou doplněny tady do toho, kde ten akutní koronární syndrom byl ještě podáván z více tradičních hledisek, která dneska už byla, nebo v posledních letech už byla překonána, čili tady je ten pohled na akutní koronární syndrom opraven. Tak prosím vás, to vemte v úvahu, protože ty důsledky pro léčbu jsou dosti dramatické, velmi významné, tak na to tady upozorňuji, dostatečně hlasitě doufám, abychom tomu koronárnímu syndromu potom věnovali pozornost v tom smyslu, o tomto syndromu dnes budeme hovořit. Tak já se nebudu moc asi zabývat stabilní anginou pectoris a princmetalovou anginou pectoris. A přímo teda budu směřovat k tomu akutnímu infarktu myokardu. Takže tam bychom si měli asi odvodit, co patofyziologie může přinést pro vaše učení z hlediska projevu, diagnózy a potom terapie. Tak z hlediska projevu, co k tomu může patofyziologie dodat? Jaké byste hledali projevy infarktu myokardu, ischemie? Můžeme hovořit o ischemické chorobě pořád, protože řada těch příznaků je společná. Tam jsme vzpomenuli bolest, že? Vy víte, že má určité charakteristiky ta bolest, že nemusí být lokalizovaná, může vyzařovat. Šířit se, čili to jsou společné známky všem těm ischemickým formám. A zase proti tomu je třeba mít na paměti, že jsou infarkty, které se bolesti neprojeví. A to je zejména u pacientů postižených diabetem. Ano, tam, kde je ta, tak jak jsme o tom hovořili, somatická i autonomní aferentace je porušena. Čili toto není spolehlivá známka, nicméně samozřejmě velice významná a žádný pacient by to neměl podceňovat. Asi víte z doslechu nebo možná z okolí, že pacienti nedocení ty bolesti, protože oni nejsou nějak specifické a mohou se plést bolestmi vycházejícími z páteře. To budete mít taky obtížnou diagnózu diferenciální, že z páteře, z pohybu hrudníku, plic a tak dále. Pleuritidy, to se tam všechno, no a celá řada dalších. Takže bolesti, samozřejmě to je důležité. Proč k těm bolestem asi dochází? My ty bezprostřední mediátory v myokardu neznáme, nicméně máme ischemii, čili jontové nerovnováhy, hromadění jontů v ložisku, které mohou a chemických produktů, odbourávání tkáně, které samozřejmě mohou vést k dráždění vláken bolesti. Co dále bychom měli asi vést v patrnosti? Já jsem tam několikrát vzpomenul to snížení ejekční frakce. To je celkem srozumitelné, že? Když část myokardu nefunguje, tak to množství krve, které srdce pumpuje do oběhu, je menší. Sníží se ejekční frakce a sníží se teda tím pádem srdeční výdej. A k čemu by to mohlo vést tom prvním? Čili sníží se krevní tlak, arteriální krevní tlak, jo? No a to už máme, na to máme už receptory. Čili teď máme dvojí signalizaci, bolestivou a z baroreceptorů, které stimulují sympatický systém, že? No a jaké příznaky jsou ze strany zvýšené stimulace sympatického systému? Centrální, tam budeme moci pozorovat tachykardii, čili i ten pacient si může uvědomit, že to srdce buší, co dále. Z periferních příznaků víme, že dělá vazokonstrikci, čili kůže bude bledá. Tři charakteristiky vždycky jdou spolu. bledá, studená a vlhká, spocená, jo, studený pot. Čili když vám bude volat potom známý, budete už vyhlasní odborníci a bude vám volat známý a řekne vám, víš, já mám nějaké tlaky nebo bolesti na hrudi a nevím, co mám dělat, špatně se mi dýchá, to je další příznak, že? Čili on může cítit dyspneu, ten pacient. A tak já bych sedl do auta a přijel za tebou, a že by se na mě podíval, a tak co vy se ho zeptáte? Vy se ho zeptáte, buší ti srdce? On může říct taky, že neví, že necítí. Tak se ho zeptáte, spotil ses? Nebo spotila ses? Když vám řekne, že jo, tak to už je další známka, při kterému řeknete, víš co, tak zůstaň sedět, sedni si do křesla, hlavně se nehýbej, nic se ti nestane. Vy nevíte, co se stane, ale on potřebuje slyšet, že nic se nestane, to je velmi důležité. A posílám sanitku, nebo přijede pro tebe ten a ten a dáme to do pořádku. Jo? Proč to je potřeba takhle podat tomu pacientovi? No, musíme snížit požadavky toho myokardu na spotřebu kyslíku, čili on se nesmí hýbat. Zásadně ne, že si někam dojde, jako natočit EKG, no tak to už vůbec, nebo vyběhne tady do schodu, ještě patro. Tak to pokud možno ne, že? Co potom? On, to snížení stresu, to je to, kde musíte jaksi rozvinout ty svoje vlohy těch léčitelů lidových, zapůsobit na něho tak, aby on skutečně věděl, že to, co mu řeknete, tak se na vás může spolehnout a vy mu řeknete, nic se ti nestane, tak on se uklidní a zase to srdce nebude tak zvyšovat nároky na kyslík. To všechno je důležité, protože to uchovává ta vlákna v tom myokardu. Jo? Takže to máme další příznaky, no a tím v podstatě z těch může to být samozřejmě zvýrazněno, pokud ten pokles tlaku je vyšší, tak se přidávají další příznaky, které ten pacient může vnímat, že jo, ale toto bychom asi ty základní nejjemnější, které byste neměli přehlédnout, tak na tom bychom se mohli ujednotit. Co potom teda se děje asi v tom srdci? Kdybychom se soustředili na změny v tom srdci, čili že bychom věnovali pozornost tkání, ischemické tkání a možná něčemu, co by nám zase mohlo potom jako na oddělení, že v klinice přispět k diagnóze. Tak k čemu tam dochází? No, zastavil se přívod kyslíku, to znamená, že není ATP, ne? Jo? Čili co to má za následek, to vy víte. Všichni první. Adaptace na hypoxii v buňce je anaerobní metabolismus, jo? Kde se přece jenom ještě nějaké ty ATP vazby tvoří. Nicméně toto množství není dostatečné pro obnovu jontových gradientů. Vy víte, že v bazálním metabolismu asi 60, možná více procent energie tvoří tvorba jontových gradientů, čili membránové transporty. Takže to samozřejmě je velmi významná položka v energetické náročnosti. Takže to teda nestačí, takže ta vlákna nefungují, ale co to má za následek dál? Takže nefunguje, přímo si můžeme uvést Na plus K plus ATPáza, čili co z toho plyne? Na plus vstupuje do buněk, může to mít nějaký následek? Nehledě k tomu, že se ruší teda gradient jontový, tak nerozumím. Já vás pořád neslyším. Říkáte ED? Když není ATP, nedochází k relaxaci, to je správné, ale no a jak se mění to vlákno? Čili když tam vstupuje Na+, tak co asi vstupuje za Na+? Asi voda, ne? Čili asi dochází k intracelulárnímu edému. Naproti tomu vystupuje, co z té buňky vystupuje. Na co ta energie je potřebná, co tam udržuje v té buňce. Jednak kálium, jo? Čili z buněk vystupuje kálium, čili my nemůžeme říct, že je hyperkalemie, ale lokálně se to chová, jako by byla hyperkalemie, že? Čili v okolí těch vláken je vysoké kálium extracelulárně. Má to nějaké dopady? Jaké účinky má hyperkalemie? Nespomínáte si? Hyperkalemie, víte, že je smrtící. A proč? Nestačí mi moje receptory, ale říkáte arytmie? Jo, mění se, ano, správně. Čili mění se elektrické vlastnosti těch membrán a to vysoké kálium i v okolí zdravých buněk, nebo ještě přežívajících, majících dost kyslíku na to, aby přežili, tak to kálium tam zvyšuje tendenci k arytmiím, k abnormálním elektrickým jevům. Je tato tendence nějak posilována? Jsou tam ještě nějaké jiné jonty, kromě kália, co ještě vystupuje asi z těch buněk? Vápník, čili kalcium je tam zase, jont, který ovlivňuje vzrušivost, dráždivost membrán. A co ještě vystupuje z těch buněk? No řekli jsme anaerobní metabolismus, čili je tam asi kyselina mléčná a z kyseliny mléčné jsou tam asi H plus jonty, že? Čili máme tam zřejmě, zase nemůžeme říct acidózu nebo acidemii, to už vůbec ne, ale lokálně tam je přítomen nadbytek H plus jontů, čili ta tkáň jako by byla v acidóze. A to všechno, a k tomu máme katecholaminy, že? Ten sympatikus jsme řekli, že je stimulovaný, takže to všechno enormně zvyšuje tendenci k arytmiím, protože ty lokální nerovnováhy, které se tam takto vytvářejí, tak zasahují i ty buňky, ty zdravé buňky v okolí toho ischemického ložiska. Jo? A to je velice významné. Proč? Protože za chvilku dojdeme ke kapitolce, jaké jsou akutní a nejčastější komplikace infarktu myokardu. Jinými slovy, proč vlastně ten pacient umírá při infarktu myokardu, tak odpověď nezní, že na infarkt, ku podivu, ale odpověď zní, že asi v 50% ti pacienti po infarktu myokardu nebo při infarktu myokardu umírají na arytmie. Ano, tou bezprostřední příčinou, smrtící příčinou jsou arytmie. Takže vidíte, že tady máme podmínky přímo v tom ložisku a v okolí, které vznik těch arytmií podpořené katecholaminy, které vznik těch arytmií vydatně stimulují. Arytmie, včetně smrtících arytmií, to znamená fibrilace komor. Jo? Tím jsem vlastně už začal tu, takže můžeme k tomu přejít, to nevadí, že teď jsem trošku skočil, čili můžeme si pokračovat v těch bezprostředních příčinách smrti. Co to má za význam? No, má to ten význam, že když vám dovezou pacienta s ischemickou chorobou, tak vy musíte být připraveni toho pacienta uchovat při životě. Takže co máte na jednotkách, kde ti pacienti, kam ti pacienti jsou přiváženi? Co máte v každé ordinaci už dneska? V každé ordinaci máte defibrilátor. Ano? A protože vy víte, když pacient přijde, ještě je při vědomí a najednou upadne do bezvědomí, tak nemůžete začít studovat v knihách, co asi tomu pacientovi tak může být. Nejbrž skočíte po defibrilátoru, že jo, a samozřejmě sáhnete na puls. Si myslím, ale čili je nutno bezprostředně použít ten defibrilátor. Ano? Pokud defibrilátor nemáte, to znamená, můžete mít, když budu hodně teda už do říše, která zřejmě situace, která nenastane, nicméně možná pro lepší zapamatování ještě, když pojedete ve vlaku s někým a najednou pacient se chytne za hrudník a zhroutí se, tak možná vás to navede k tomu, že je postižený nebo může být postižený spolucestující náhlou srdeční příhodou, a protože víte, že nejvíc pacientů přitom umírá na zhoubné arytmie a fibrilaci komory, tak jak mu můžete pomoct? Tam defibrilátor nemáte, ale můžete nějak zasáhnout. No tam se doporučuje úder do srdeční krajiny, že? Ale ne nějaký teda humánní, ale to musí být skutečně úder, popřípadě ještě opakovaný. No a stává se, že to je ze zkušenosti, stává se, že tento zásah může pomoci. Jak říkám, to je velice nepravděpodobné, že by se to někomu z vás přihodilo. Nicméně, abych jaksi zdůraznil tu stránku, že musíte být připraveni, v ordinaci vám pacient nesmí zemřít na fibrilaci. Čili no, nesmí, on může, pokud ta defibrilace nebude účinná, ale nemůže zemřít, protože se o tu defibrilaci nepokusíte, protože vám nešel přístroj, nebo že tam dokonce nebyl, nebo to prostě se z toho celkem nevymluvíte před tím prokurátorem. Takže asi tak. Takže na co umírají pacienti? No nejčastěji na zhoubné arytmie. Kromě těch zhoubných arytmií samozřejmě si můžete představit jiné komplikace toho. Akutního infarktu, tady jsou smrtící komplikace. Čili já už jsem to naznačil, když potom začíná nekróza, tak záleží na rozsahu toho ložiska a záleží na tom, jak hluboko ta nekróza zasáhne tu stěnu komory, že? A může se objevit, teda může ta komora se zeslabit, čili potom ta komora se chová jako, že? Dochází ke stahu a ta oslabená část se vyklenuje. Samozřejmě to zeslabení může být, tak výrazné, že dochází potom k prostupu plazmy tou zeslabenou stěnou, no a nebo může dojít k ruptuře té stěny. No a potom se hromadí za těchto dvou posledně jmenovaných podmínek, se ta tekutina hromadí v perikardu, čili dochází k tamponádě. Jo? Čili toto si můžete zase poměrně jednoduše odvodit. Protože to tady máte, ano, čili zeslabení stěny, tvorba aneurizmatu, pseudoaneurizmatu, tamponády. Teď častou součástí v některých lokalizacích je ruptura úponů papilárních svalů, čili k čemu to povede? To povede zase ke zhoršení dynamiky, protože to ovlivní činnost chlopní. No a potom při delším průběhu tvorba nitrosrdečních trombů, které se mohou organizovat a zase mohou tam teda vznikat akutně samozřejmě, ale mohou se tam taky organizovat, zejména v tom aneurizmatu nebo pseudoaneurizmatu a může potom zase docházet ke změnám tvaru toho výtokového řečiště, kterým má srdce protlačit krev do oběhu. Tak, a my se vrátíme zpátky teda k té diagnóze. Neuděláme si přestávku krátkou. Pokud se projeví akutní ischemie myokardu na EKG, tak sledujeme typické známky, které v podstatě mohou být dvojího typu. A my podle toho klasifikujeme potom ten infarkt myokardu jako stavy s elevací úseku ST a stavy bez elevace úseku ST. O EKG už jsme hovořili, že na cvičeních tento týden, takže vy víte, kde asi úsek ST je. A přítomnost změn v ST úseku má teda dosti výsadní postavení při diagnóze toho stavu a taky v terapii toho stavu. Tak asi typické jsou změny STE, čili elevace ST úseku, kde se hovoří o takzvané Pardeho vlně, že? Vzpomínáte si na to, nebo už ještě ne? Aha, to nevadí, tak si to ozřejmíme. Nicméně, než k té Pardeho vlně dojdeme, tak bychom si měli ty změny na EKG, které provázejí ischemii, asi shrnout systematicky, protože to zase tvoří předmět odpovědi, vašich odpovědí při zkoušce a samozřejmě je to taky postup, který uplatňujete potom při hodnocení EKG a pokud pátráte u pacienta po koronární příhodě, tak ten postup sledujete. Čili začneme asi tím způsobem, jaké jsou známky ischemie na EKG. A nevím, jestli už jste se s tím setkali, Vy EKG křivku znáte, že? Nebo známe všichni, že? Čili máme vlnu P, ale to, co nás teď zajímá, je QRS komplex plus vlna T, že? Kde myslíte, že ta, čili potom budeme hovořit, hlavně budeme hodnotit komory, že? Když hovoříme o infarktu myokardu, ne, že by v síně nemohly být postiženy, ale ty EKG známky bychom měli zachytit. Hodnotíme teda na komorách. A v které části myslíte, kde se projeví nejjemnější změny? Když ten myokard není příliš postižený, která část toho záznamu, elektrického záznamu komor je nejcitlivější? Je to QRS komplex nebo je to vlna T? Je to vlna T a proč je to vlna T? Správně, no protože to je část, kde se investuje nejvíc energie. Vy víte, že to je repolarizace, vy už jste to tady vzpomněl, čili tam je potřeba dodat ATP. Ano, tam je potřeba dodat, tam je potřeba obnovit ty gradienty na membránách, čili tam musí být investováno nejvíc energie, čili pokud chybí energie, tak se to nejlépe projeví v té části repolarizace. Ta depolarizace je proces po otevření kanálu poměrně pasivní, že? Takže toto je nejcitlivější část, čili my můžeme říct, že citlivost toho EKG záznamu klesá ve směru odzadu dopředu. Jo? Jinými slovy to znamená, že nejjemnější změny se nám projeví na vlně T, hrubší změny se nám projeví v ST úseku a jenom ty nejtěžší změny se nám projeví v QRS. Ano? A toto taky budeme aplikovat při sledování těch diagnostických změn EKG záznamu pro ischemii myokardu. Čili ty nejjemnější změny, když dojde hypoxii, nemusí to být ischemie, dojde k hypoxii, čili úbytek ATP, nedostatečná tvorba iontu, nedostatečná tvorba gradientu, tak se nám to první objeví ve vlně, ve změnách vlny T. Ano, jaké mohou být ty změny? No, mohou být rozličné. Typickou změnou pro hypoxii. Typickou změnou pro hypoxii je inverze vlny T. Není to jediná změna, upozorňuji, ale je to inverze vlny T. Vidíte, že ta inverze je charakteristická, je to tam schválně zdůrazněno, ona je symetrická. Ta vlna T normálně má být konkordantní, že? Čili je to oblouček, ale při ischemických změnách ta vlna se propadá do negativity a je symetrická a poměrně ostrá je ta vlna T. Ano? Čili to je změna, která provází ischemii, a sice akutní ischemii, ale můžete to najít taky při jako chronický pozůstatek po ischemii. Může to tam být přítomno měsíce nebo i roky. Potom to znamená, že v tom místě infarktu nedošlo k úplnému zahojení a nejčastěji je to spojeno s aneurizmatem nebo pseudoaneurizmatem, oslabením stěny. Čili to, že najdete inverzi vlny T, tak to vůbec neznamená, že tam musí být hypoxie. Nicméně je to známka, které si musíte všimnout a musíte ji vysvětlit. Musíte vyloučit teda tu ischemii. Ano? Jinak. Tou nejdřívější změnou, která se může projevit ve vlně T, je takzvané hyperakutní T. To se objeví, to zachytíte poměrně zřídka, ale pokud to zachytíte, tak to je dosti významná změna ukazující na hypoxii, ischemii. Ano, hyperakutní T. Hned se zeptám z hlediska toho dělení infarktu na infarkty s ST elevací a bez ST elevace, kam by toto patřilo, tyto změny? To by byly hypoxie bez ST elevace, jo? Čili to znamená, že tam může být ischemie a pokud je, tak zatím je to bez ST elevace. Inverze vlny T anebo hyperakutní T. Opakuju to, ta inverze není specifická, může být způsobena jinými. Stejně jako vysoké T může být způsobeno iontovými nerovnováhami a změny T máte. To jsou subtilní změny, jsme říkali. Změna vlny T taky provází, řekněme, myokarditidu, že tam je to potom dosti ta vlna T je široká a plocha. No a iontové nerovnováhy, toxické účinky léku, digitális, to všechno se projeví ve vlně T. A taky mírná hypoxie, protože je to metabolický zásah a ovlivňuje nejcitlivější část toho záznamu EKG ze srdce. Pokud ta změna je výraznější, tak může dojít potom i ke změnám v úseku ST. A tam máme dvojitý typ těch změn. Máme tam elevace, ano, to je vidět tady. Čili tady máme tu zdánlivou izoelektrickou linii, která není teda izoelektrická, ale máme tady potom proti této zdánlivé linii, ten ST úsek je zvýšený, že? Je zvednutý, tomu se říká elevace. Naopak při tomto, v tomto záznamu, ten ST úsek je pod tou základní linií, na kterou nasazujeme elektrody z vody, tak tady máme ST depresi, ano? Jo? Plus minus 1 mm. Je tam tolerance, abychom to označili za ST elevaci, ST depresi. Tady to máme, tu ST depresi máme velmi výraznou. No a to je teda druhá známka, čili ST elevace, ST deprese. Pokud je tam ST elevace, tak ona potom může mít charakter, jo, tento charakter, a to označujeme jako Pardeho vlnu. To je to typické, co se píše v učebnicích. Bohužel to není nejtypičtější známka při infarktu. Nicméně toto je ST elevace, Pardeho vlna, a popisuje se jako zvýšení úseku ST, do něhož přechází sestupné ramenko kmitu R. Sestupné ramenko kmitu R přechází do ST elevace a v té ST elevaci je zavzata vlna T a potom to pokračuje izoelektrickou linií. Ten záznam se vyvíjí, pokud ten pacient přežívá, tak samozřejmě ta elevace se vrací zpátky k normě a vlna T se potom zanořuje, vlna T se zanořuje do negativity, takže potom to může pokračovat takhle, to přetrvává a vlna T se upraví anebo neupraví. Jo, čili takový je časový vývoj těch změn STE s odstupem dnů a týdnů, případně měsíců. Jo? Takže akutní změnou u STE stavu je tato změna. Vlna T je zavzata do sestupného úseku toho STE. Hned si doplníme tu nejvýraznější změnu, která může provázet infarkt myokardu, akutní ischemii myokardu, a to je která? To zřejmě bude změna lokalizovaná v QRS komplexu. A jaká je to změna? Jaká je to změna? To je hluboké Q, čili patologické Q. Patologické Q. Takže máme tři ty změny, ano. Vlna T, ST úsek, kde může být elevace nebo deprese. No a potom máme patologické Q. Kdy se projeví patologické Q? To se projevuje u nejtěžších poškození. Tam už skutečně musí být nekróza, postupující velkou částí tloušťky stěny, anebo dokonce celou stěnou toho myokardu. Pokud tomu tak není, tak ten kmit Q se, patologické Q se nemusí projevit. Čili svědčí to o hluboké a velmi těžké změně. Zaručeně je tam nekróza, když se objevuje Q. To je akutní. A zase to může znamenat, jakmile se... Jo, čili toto je akutní. A teď... Když ten pacient to přežije, tak ten stav se hojí. Změny ve vlně T a v úseku ST jsou reverzibilní. Čili když pacient přežívá, tak jak se hojí ta tkáň, tak ty změny odezní. Pokud přetrvává deformace morfologická, tak ta vlna T samozřejmě to signalizuje taky. To jsou reverzibilní změny. Pokud se objeví kvéčka v EKG, tak to znamená nekrózu a nekróza se může hojit jenom jizvou. Takže ta potom nikdy nevymizí a přetrvává do konce života. Takže ta patologické Q nenajdete jenom u akutních infarktů, ale najdete je u prodělaných infarktů, které se zhojily jizvou. Jo? Čili zase to, že najdete kve, neznamená, že pacient má akutní infarkt. Jo? Může to být kve nebo QS, to, o tom jsme hovořili na cvičeních, že? O těch tvarech. Jo? Čili to jsou tři základní známky ischemie na EKG. Podle tíže postižení, nejjemnější postižení, stačí změny ve vlně T. Těžší postižení, změny v úseku ST, čili buď elevace nebo deprese. A nejtěžší postižení se manifestuje kvéčky. Jakmile uvidíte kvéčko, tak ten pacient má zaručeně infarkt, má tam nekrozu. To je totální ischemie a samozřejmě je to okamžitě indikováno k zásahu. Tak a teďka bychom si měli říct, proč rozlišujeme ty STE a STD, čili ST elevace, ST deprese. STE infarkty nebo STE ischemie a non-STE ischemie, tak pokud uvidíte kardého vlnu, čili elevaci STE, tak ten pacient je zase okamžitě indikován k rekanalizaci. Čili pokud je možnost stentování, okamžitě je odesílán ke stentování. Proč? Protože zkušenost ukázala, že po STE elevacích vždycky následuje nekróza, nebo už je to známka nekrózy. Toto jsme učili jinak, protože to je reverzibilní změna, čili ten výklad původní nebo před nějakým časem byl jiný. Dnes, pokud kardiolog nebo vy na interně potom budete mít službu, najdete tam kvéčka, anebo STE bez kvéček, ST elevaci bez kvéček, pokud jsou tam kvéčka, tak je to jasné úplně, ale už ST elevace bez kvéček znamená indikaci k okamžité rekanalizaci. Vůbec neváháte, nečekáte na žádné enzymy. Čili pokud máme potom, toto už spadá do té diagnózy akutního koronárního syndromu, ale pokud máme elevace, tak okamžitě. Obvykle se spojují tyto dvě, ale nemusí. Často dochází k tomu, že napřed se objeví elevace a po několika hodinách nebo i dnech se může objevit kvéčko. To všechno může být. Jo? Čili to je velice polymorfní obraz. Nemyslete si, že to uvidíte všechno najednou, ale stačí tato známka a pacient je odesílán teda nutně k rekanalizaci. Tam jde skutečně o minuty. V případě STD, anebo vůbec žádných známek, poškození na EKG. Máme takzvané STD, čili non-STE infarkty, non-STE stavy, non-STE ischemie. A tam ten postup je jiný, protože deprese mohou být přítomny taky při anginách. Angina není nekróza. Angina je přechodný stav, který se projevuje samozřejmě klinicky, ale nedochází tam potom k nekrozám vláken, čili tam neindikujeme stentování, okamžitou rekanalizaci. A jsou důvody předpokládat, že ten stav se upraví sám. Ale pokud máme známky na EKG, tak vlastně nevíme, jestli ten pacient má teda ischemii, anebo jestli je to jenom hypoxie z angíny. Takže proto po tu dobu, než se vyjasní ta diagnóza, tak tomu říkáme akutní koronární syndrom. Jo? Čili akutní koronární syndrom buď máme z STE, tak pak je to jasné, to už je AIM, akutní infarkt myokardu, anebo máme akutní koronární syndrom se změnami ve vlně T, nebo se změnami ve smyslu deprese, ST úseku. Není přítomno kvéčko samozřejmě, to už by bylo jasné. A nebo nejsou na EKG žádné změny, ale klinicky ten pacient ukazuje na bolestmi a chováním a dynamikou, může ukazovat na přítomnost infarktu, tak to všechno máme non-STE stavy. A tam musíme čekat na vyjasnění diagnózy. A kdo nám tu diagnózu vyjasní? No to jsou biochemické markery ischemie. Po celou tu dobu, než máme výsledek biochemických markerů, tak toho pacienta vedeme jako akutní koronární syndrom. Jo? Čili to je provizorní diagnóza, než uděláme diagnózu konečnou. A tu konečnou diagnózu děláme potom, když nemáme vodítko na EKG, tak ji musíme udělat podle biochemických laboratorních markerů. Jo?
jaká je výhoda markeru, jsou nesmírně citlivé, jaká je nevýhoda markeru. Trvá to nějakou dobu, než se v krvi objeví. Je to logické. Řekli jsme, že ty buňky přežívají 20 minut. Čili ono tam už jsou změny na EKG, nejsou tam gradienty, no ale buňky přežívají. Markery, to je něco, co ty buňky uvolňují do oběhu. Ty buňky napřed musí zaniknout, musí nekrotizovat, to jejich nitro se otevře a vyplaví se do oběhu. A pak ty známky uvolněné z toho nitra buněk, čili ty markery v krvi narůstají. Takže tam máme 20 minut, určitě se neuvolňuje nic a potom ta nekroza postupuje tloušťkou stěny myokardu, tak těch markerů přibývá a přibývá. A my nejsme schopni ty markery stanovit v periferní krvi dříve než za 3 hodiny. V krajním případě za 2, typicky za 4 hodiny. Čili vy si budete pamatovat v tomto případě, zase můžete za 2 hodiny, ale 3-4 hodiny je normální doba, po kterou nejsme schopni ty markery kardiální markery v krvi zachytit. Čili po tu dobu toho pacienta vedete jako akutní koronární syndrom, potom změříte markery, biochemické markery, nebo vy je měříte hned, že jo, protože vy nevíte, jak dlouho ten stav trvá. Ale teď toho pacienta hlídáte, čili za 3-4 hodiny hodnotíte markery, pokud nejsou zvýšeny, čekáte dalších nejméně 24 hodin. Pořád kontrolujete markery. Neřeknete, to je jako banální, běžte domů nebo něco, ale musíte samozřejmě vyloučit ten infarkt. Takže nejméně 24 hodin ještě sledujete zase EKG a markery, pokud se objeví nebo neobjeví známky, anebo pokud ten stav neodezní. Jo? A jakmile máte vysoké markery, tak to znamená nekrózu, protože ty markery se nemohly vzít od nikud jinud, než z těch popraskaných, popukaných, zaniklých nekrotických buněk v myokardu. Takže tím pádem máme jasnou známku, ano, to je nekróza, to jsou ti vyslanci, které jich signalizují, které nám jich hlásí v plazmě, v krvi, a potom máme teda jasnou známku infarktu, takže co děláme? No zase ho odesíláme k okamžité rekanalizaci, ale tam je prodleva teda nejméně ty 3-4 hodiny, anebo delší. Jo? Tak a to je zase důležitá znalost, že jo, to, když náhodou budete mít smůlu a vytáhnete si tady tu otázku, tak z mého hlediska to není smůla, protože to musí každý umět, to se píše v listech českých paní a dívek, už dneska to znají vaše babičky, které jsou markery myokardiálního poškození, ne? Takže to by byla ostuda, kdybyste mi to neřekli při zkoušce. Takže já se těším, že se rozejdeme ve vzájemném teda potěšení, protože já to patřičně ohodnotím, ale samozřejmě ten dopad je na ty pacienty a na vaši praxi. Pokud nedodržíte ten postup lege artis, tak se pohybujete za hranicích zákona. Takže ten můj požadavek na to, abyste to uměli už ve třetím ročníku, není nijak přehnaný. Souhlasíte? Je to ve vašem i v mém nakonec, teď kdo ví, i v mém zájmu. Takže jaké, prosím vás, vy jste zatíženi z minulých předmětů, jakými si laktát dehydrogenázami a transaminázami, ano, zkuste to zapomenout, jo? To jsou obligátní věci, samozřejmě to se může vyšetřovat a má to svoji cenu, ale jakmile začnete markery a první uvedete LDH, nebo izoenzymy LDH, tak já to uvidíte, jak mě to trošku nadzvedne a teď budu napjatě čekat, jestli se dopracujete k těm markerům, které se dneska používají. Jo? Tak mě zbytečně neiritujte, ani ty pacienty neslibujte jim LDH, protože dneska máme 3 základní markery, tím prvním je myoglobin. Možná nám půjde animace. Tím druhým je co? Tím prvním je myoglobin, tím druhým je klasický enzym CKMB, izoenzym kreatinkinázy, a ten se dělá dneska jako doplňkově, anebo v laboratořích, které, a to už dneska zřejmě nejsou, to jsem učil ještě před, já nevím, 5 lety, ale myoglobin a troponin, nebo troponiny, jo? ta CKMB s tím hraje. Takže tím prvním je myoglobin. Co si musíme pamatovat u markru? U markru musíme vědět, jaká jsou jejich takzvaná diagnostická okna. To znamená, kdy nastává vzestup a jak dlouho můžeme ten markr, jak dlouho s ním můžeme počítat pro diagnózu. Tak myoglobin je nejvčasnější markr, protože stejně tak jako u troponinu a CKMB k jeho vzestupu dochází kolem té třetí hodiny, čili 2 až 4 hodiny. Dosahuje vrcholu během 12 hodin a potom do 24 hodin ale vymizí myoglobin. Ano, čili to je velmi včasný marker, nikoliv tak včasný jako EKG, nicméně z hlediska biochemie je to včasný marker, ale jeho diagnostické okno je krátké. Jo? Nicméně to je výhoda, protože když zachytíte vrchol a potom jeho úbytek, tak máte známku o dynamice toho stavu. To je velmi důležité. Takže myoglobin. Tím druhým je CKMB. Teda CKMB. Tady je den, tady máte zhruba týden. Vzestup je stejně včasný nebo málo včasný, záleží, z které strany se na to díváte, jako u myoglobinu. Dosahuje vrcholu později a potom pomalu klesá, takže zhruba v týdnu se vrací k normě. Je to důležité? No ano, protože pacient vám může přijít druhý nebo třetí den. Řekne, mě to tady bolelo, já jsem myslel, že to přejde, že jo? Tak ale vy můžete zachytit CKMB tady a za 6 hodin ho můžete najít, jak klesá. To je důležité, protože vy víte, že ta příhoda už byla a teďka je na té sestupné křivce. Nicméně je to jasná známka nekrózy infarktu, takže toho pacienta samozřejmě pečlivě vyšetříte a zřejmě budete adekvátně léčit jako pacienta v infarktu. No a tím moderním markerem, a dneska už si myslím, že není laboratoř, která by to nedělala, tak jsou troponiny. Tady máte troponin i vzestup, je dramatický. Více než 50-násobný může být, je pozdější než u myoglobinu, ale přetrvává déle než CKMB, čili zase je možno ho s výhodou použít. Ten vrchol a doba, čili potom můžete konstruovat plochu pod křivkou, že? To se dá integrovat, ta křivka se dá popsat rovnici, čili plochu pod křivkou můžete vypočítat, to dělá za vás automatika už dneska, tak ta je úměrná potom tíži postižení toho myokardu. Čím větší ložisko, tím větší je ta plocha u každého toho enzymu. Žádný z těch markerů není zcela specifický. To, že ho naměříte, neznamená, že to musí být infarkt. Každý má svoji dynamiku, troponiny, které jsou nejspecifičtější, tak zase vylučí se ledvinami, čili při poruchách ledvin můžete najít vysokou hladinu troponinu. Vysoké hladiny můžete najít u maratonských běžců po běhu. Nemají nekrózy, ale jsou tam vysoké hladiny markerů po vysilujících, po intenzivních fyzických výkonech můžete najít. Čili diagnóza není záležitostí laboratorního ukazatele. Diagnóza je vždycky komplexní. Zvažujete celkový stav pacienta, všechna vyšetření dáváte do souvislosti a děláte diagnózu, ano? Jo? Tak. No, a ať to teda uzavřu, když máte elevaci, nebo navíc ještě patologické QE, tak je to infarkt. Nečekáte na markery. Posíláte pacienta na zprůchodnění cév. Pokud nemáte ST elevaci, tak je to problém. Pacient musí čekat na markery. Pokud najdete zvýšené markery, tak nečekáte a zase musí být neprodleně rekanalizována céva, která je odpovědná za zvýšení těch markerů. Čili koronarografie s patřičným výkonem. Pokud nenajdete zvýšené markery, sledujete pacienta nejméně 24 hodin. No a potom počítáte s tím, že je to nejspíš protrahovaný záchvat nestabilní anginy. Jo? To neznamená, že když jednou uděláte diagnózu nestabilní anginy, že za týden, za měsíc to nemůže být infarkt. Jo? To je spojitá řada stavů, to je jedna choroba, která se vyvíjí a To jsou, mohou to být jednotlivá stádia té choroby. Pacient může mít stabilní angínu pectoris do konce života, anebo stabilní může přecházet nestabilní a do infarktu, anebo stabilní do infarktu. To všechno se může kombinovat, takže to je samozřejmě záležitost souvislosti časových a vývojových, čili reperfuzní jevy. No to souvisí už zase s tématy, která jsme prodělali spolu v minulém semestru. A sice se dvěma těmi tématy, tím prvním jsou reaktivní kyslíkové radikály, nebo reaktivní částice kyslíku, dusíku, síry, uhlíku případně, hlavně teda kyslíku. A tím druhým tématem je co? Kalciová hypotéza. Takže jak souvisejí reperfuzní jevy s infarktem myokardu a s těmi dvěma tématy? No, přirozená představa je, že pokud ten myokard trpí ischemií, tak poté, co tu ischemii zrušíme, uděláme rekanalizaci, takže ty obtíže se zmírní a nastane úzdrava. To je logická přirozená představa. Bohužel není tomu tak, protože poté, co do ischemického ložiska dodáme kyslík, tak ta tkáň není připravena s tím kyslíkem zacházet tak, jak to dělá normální tkáň. Problém je v tom, že dříve se aktivují nebo regenerují nebo déle přetrvávají v tom ischemickém ložisku ty enzymy, které podporují nebo jejich činnost je spojena s tvorbou kyslíkových radikálů. A ty mechanismy, které jsou protektivní proti reaktivním částicím, tak se obnovují později. Čili jakmile přijde kyslík, tak nastane exploze kyslíkových radikálů a ve tkáních nejsou patřičné obranné mechanismy. A ty kyslíkové radikály, místo co by teda ten kyslík zlepšil tu činnost tkáně, tak ty kyslíkové radikály ji poškozují. To je problém reperfuze. To se týká nejenom infarktu myokardu, to máte i při transplantacích, to jsou obecné problémy spojené s poruchami prokrvení. A podobné to máte s kalciem. Co dělá kalcium v poškozených buňkách? No není energie, tak kalcium vychází z cisteren endoplazmatického retikula, že? A navíc vstupuje do buňky, že? Protože koncentrace kalcia, normální koncentrace kalcia v buňkách je mimořádně nízká. No, za to mohou ty ATPázy, CA2 plus ATPáza a sekundární transporty. No, pokud není energie, tak ta cytoplazma je napěchována kalciem. No, a my teď přivedeme kyslík a to první, co se obnoví, tak jsou za té transportní systémy, které zprostředkují vstup kalcia do buněk. A nemáme mechanismy tak regenerované, které by to kalcium z buněk odstraňovaly. Čili tím se zvyšuje koncentrace kalcia v buňce a dochází k poškození kalcia. Dochází k poškození, nashledanou, poškození kalcia. Poškození buněk kalcia, čili to je podstata kalciové hypotézy. Takže to jsou reperfuzní jevy.